สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญกันสมบูร
ณ์และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับ2วุฒิสมาชิกคนสำคัญประกาศสนับสนุนผู้พิพากษาคาวานอเป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่นักเคลื่อนไหวต้านความรุนแรงทางเพศคว้าโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้และประธานตำรวจสากลหายตัวปริศนาขณะเยือนจีนนะครับนอกจากนี้เรายังมีรายงานด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพมาเสนอนะครับเรื่องของดร. Google กับอาการป่วยที่ถูกค้นหาทางออนไลน์มากที่สุดและไขความลับรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าและลำตัวของช้างแอฟริกาช่วงคุยกันบันเทิงนะครับวันนี้มาคุยหนังเรื่องเวนอมหนังแอนตี้ฮีโร่ขวัญใจดวงใหม่ส่งท้ายกันด้วยเพลงนะครับเป็นเพลง Poison ของ Beyoncé แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับข่าวแรกวันนี้นะครับก็เป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากแล้วก็คนอเมริกันกำลังติดตามกันอย่างมากมายนะครับเรื่องของผู้พิพากษาเบรตต์คาวานอที่ได้รับเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่นะครับแล้วก็กำลังมีการพูดถึงอยู่ในวุฒิสภากำลังจะมีการลงมติว่าจะรับรองหรือไม
่ครับแล้วก็เป็นชนวนของการประท้วงนะครับในที่ตึกรัฐสภาสหรัฐแล้วก็คาดว่าก็จะเป็นประเด็นที่นำไปสู่เรื่องของการระดมคนให้ออกมาหาเสียงออกเสียงเลือกตั้งกลางเดือนด้วยผู้พิพากษาเบรตต์คาวานอที่ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้พื้นฐานนิดหนึ่งป
ั
จจุบันเนี่ยเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เป็นตุลาการศาลสูงคือเทียบเท่ากับผู้พิพากษาศาลฎีกา
ครับ
นะคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ซึ่งจะมีทั้งหมด9คน
มี9คนนะครับ9คนเนี่ยเหตุผลที่ผู้พิพากษาเบรตต์คาวานอเนี่ยกลายมาเป็นที่กล่าวขวัญกันมากเนี่ยเพราะว่ามองกันว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐเนี่ยที่มีบทบาทที่สำคัญในการชี้ขาดประเด็นทางกฎหมายต่างๆแล้วก็ตีความรัฐธรรมนูญ
ค
ือทำหน้าที่เหมือนกับเป็นศาลฎีกาของบ้านเราแล้วก็เหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญด้วยในตัวเดียวกันผู้พิพากษาแต่ละคนเนี่ยดำรงตำแหน่งตลอดชีวิตไม่มีเกษียณงั้นอยู่มาเนี่ยใครเรียกว่าพึงพอใจจะอยู่ในตำแหน่งยาวเท่าไหร่ตราบเท่าที่สุขภาพจะอำนวยก็อยู่ไปงั้นศาลตรงนี้เนี่ยหรือผู้พิพากษา9คนเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากในการชี้ตายปลายเป็นชี้ต้นปลายชี้ตายชี้เป็นของประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็แล้วแต
่
ยกตัวอย่างประเด็นเรื่องของการทำสิทธิในการทำแท้งนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาศาลฎีกาก็มีคำวินิจฉัยบอกว่าเป็นสิทธิของสตรีที่สามารถทำได้แต่ความพยายามเรื่องนี้ที่จะพลิกผันเรื่องนี้ก็มีตลอดเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนในศาลสูงศาลฎีกาสหรัฐเนี่ยก้ำกึ่งกันระหว่างฝ่ายอนุรักษนิยมกับฝ่ายหัวก้าวหน้า
เสรีนิยม
เสรีนิยมนะครับก็เขาเรียกว่ามีสวิงโหวตสวิงโหวตคนนี้คือผู้พิพากษาแอนโทนีแคนเนดีเนี่ยที่ขอลาออกไปพอขอลาออกไปผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีก็จะมีสิทธิ์ตั้งคนมาเป็นแทนนั้นการเลือกผู้พิพากษาเบรตต์คาวานอมาแทนเนี่ยซึ่งนักกฎหมายก็มองว่าแนวทางการตีความกฎหมายจุดยืนอุดมการณ์เนี่ยออกไปในกลุ่มอนุรักษ์นิย
ม
ซึ่งจะทำให้บล็อกหรือกลุ่มของเสียงของผู้พิพากษาสายอนุรักษ์นิยมซึ่งก็ได้รับแต่งตั้งในสมัยประธานาธิบดีต่างๆกันนะครับจะทำให้ลูกตุ้
ม
เวียงไปในแกนหรือว่าในแนวของเสียงอนุรักษ์นิยมมาก
คือจะมีทั้งหมด5คน
จะมี5คน
ในขณะที่ฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยจะมีแค่
4คน
ฮะ
งั้นแต่เดิมเนี่ยจะมี4กับ4แล้วก็จะมี
เสียง
มีเสียงสวิงโหวตอยู่เสียงนึงนะฮะอันนั้นก็เลยเป็นประเด็นเพราะว่าศาลสูงเนี่ยจะมีอำนาจในการวินิจฉัยหรือว่าชี้ขาดในประเด็นสำคัญต่างๆเนี่ยมากมายทีเดียวโดยเฉพาะประเด็นทางด้านสังคมแล้วก็สิทธิของพลเมืองทีนี้ตอนนี้ความคืบหน้าในวันนี้ก็คือว่ามี2วุฒิสมาชิกนะครับซึ่งแต่ก่อนก็ไม่ได้รับการกล่าวขวัญเท่าไหร่แต่เป็นจุดที่สนใจในตอนนี้เพราะว่า1คนเป็นผู้หญิงแล้วเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันอีก1คนเป็นผู้ชายแต่สังกัดพรรคเดโมแครตแต่2คนนี้เนี่ย ออกมาประกาศในวันนี้บอกว่าตนเนี่ยจะออกเสียงสนับสนุนให้ผู้รักษาเบรตคาวานอ
ครับ
ผ่านขั้นตอนของการพูดง่ายๆว่าการรับฟังหรือว่าการเสนอแนะของคณะกรรมาธิการยุติธรรมเพื่อที่จะเข้าไปในวุฒิสภาทั้งชุดวุฒิสภาทั้งชุดเนี่ยมีหน้าที่จะต้องให้ลงคะแนนรับรองด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งผู้พิพากษาเบรตคาวานอถึงจะก้าวขึ้นไปดำรงตำแหน่งตลอดชีพในตุลาการศาลสูงได้แล้ว2คีย์โหวตในคณะกรรมาธิการซึ่งวันนี้ออกมาบอกแล้วซูซานคอลลินกับโจแมนชิน
บ
อกว่าตนเนี่ยจะโหวตให้กับเบรตคาวานอเหตุผลที่2คนที่สำคัญก็เพราะว่า1คนซูซานคอลลินเป็นสตรีเป็นผู้หญิงสังกัดพรรครีพับลิกันก็จริงแต่เป็นผู้หญิงมาจากรัฐเมนแต่ประเด็นอื้อฉาวที่ห้อมล้อมหรือว่าลุมเร้าผู้พิพากษาเบรตคาวานอเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีความประพฤติไม่เหมาะสมไปล่วงเกินทางเพศกับสตรี
นี่
เป็นประเด็นของสตรีหลายคนก็มองว่าวุฒิสมาชิกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องเห็นใจหรือว่าโอเคนะมีแนวคิดที่สนับสนุนกระบวนการมีทูหรือผู้หญิงปรากฏว่าวันนี้วุฒิสมาชิกวุฒิสุตันคอรินออกมาแถลงบอกว่าแม้ตนได้ฟังอะไรต่ออะไรแล้วแต่ก็จะลงเสียงให้เบรตคาวาน
อ
ส่วนอีกคนหนึ่งนั้นโจแมนชินเป็นเดโมแครต
นั่นน่ะสิ
แต่อยู่ในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งเป็นรัฐที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้คะแนนชนะเลือกตั้งเนี่ยหลาย 10%
ครับ
แล้วจะต้องลงสมัครรับเลือกตั้งนายปลายปีนี้ด้วย
ก็กลัวว่าจะพลาดตำแหน่ง
จะพลาดท่าก็พูดง่ายๆว่าก็ต้องโหวตตาม
เสียงส่วนใหญ่
เสียงกดดันทางการเมืองเพราะว่าผู้คนเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ออกไประดมฐานเสียงของตัวเองนี่ก็เรียกว่าเป็นการโหวตเนี่ยแหละก็เป็นการตัดสินใจทางการเมืองนะครับ ก็อันนั้นก็เป็นโดยสรุปว่าคาดว่าวุฒิสภาทั้งชุดเนี่ย
ค
งอาจจะลงมติรับรองอย่างเป็นทางการให้ผู้รักษาเบรตคาวานอเนี่ยได้เป็นตุลาการศาลสูงในช่วงสุดสัปดาห์นี
้ครับผมนั่นก็เป็นการพูดคุยถึงเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในอเมริกาในตอนนี
้ครับ
นั่นก็คุณจำเริญนะครับอีกเรื่องนึงนะครับมาถึงประเด็นโลกบ้างตอนนี้เนี่ยมีการประกาศรางวัลโนเบลมาแล้วหลายสาขาแล้วก็มาถึงสาขาที่คนเรียกว่าจับตามองมากที่สุดสาขาหนึ่งก็คือสาขาสันติภาพปีนี้ประกาศออกมาแล้ว
ใช่ค่ะเป็นรางวัลของนักเคลื่อนไหวชาวอิรักนะคะและนรีแพทย์ชาวคองโกคว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพค่ะในการยืนหยัดเพื่อยุติความรุนแรงทางเพศเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตากันอยู่นะคะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลคือนาเดียมูรัตวัย25ปีค่ะเป็นชาวยาซิดีในอิรักผู้ที่เป็นทั้งนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนภายใต้โครงการ Nadia's Initiative และเธอเองนั้นก็เคยตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศโดยกลุ่ม IS มาก่อนด้วยและนายแพทย์เดนิสมุกฟิจีวัย63ปีค่ะเป็นนรีแพทย์ชาวคองโกที่ช่วยเหลือดูแลเหยื่อซึ่งถูกประทุษร้ายทางเพศมานานนะคะแล้วก็คว้ารางวัลโนเบลสันติภาพร่วมกันในฐานะที่ผลงานของทั้งสองนั้นมีเป้าหมายในการยุติการใช้ความรุนแรงทางเพศเป็นอาวุธในภาวะสงครามและความขัดแย้งค่ะโดยก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์สาขาฟิสิกส์สาขาเคมีที่ต้องจับตาก็คือว่าเราได้เห็นผู้หญิงถูกเสนอชื่อและได้รับรางวัลโนเบลเนี่ย2คนด้วยก็เป็นที่น่าสนใจ
ปีนี้ต้องเรียกว่าเป็นปีของผู้หญิงจริง
ๆค่ะแล้วก็ส่วนที่จะประกาศรางวัลกันในวันจันทร์ที่8ก็จะเป็นโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะแต่ว่าในปีนี้คณะกรรมการการพิจารณารางวัลโนเบลบอกว่าจะไม่มีการประกาศรางวัลโนเบลในสาขาวรรณกรรมนะคะเป็นครั้งแรกในรอบ70ปีหลังจากที่มีประเด็นอื้อฉาว่า1ในผู้มีอิทธิพลต่อการพิจารณารางวัลโนเบลนั้นพัวพันในประเด็นการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ
ครับผมโอเคนั่นก็เป็นการประกาศผลรางวัลโนเบลนะครับหลายคนก็จับตามองมาถึงอีกเรื่องนึงนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นข่าวร้อนเหมือนกันนะครับซึ่งทางองค์กรตำรวจสากลหรือ Interpol มีแถลงการในวันนี้นะครับว่านายเหมิงหงเว่ยประธานคณะกรรมการบริหารขององค์การตำรวจสากลเนี่ยได้หายตัวไปอย่างปริศนานะครับขณะเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อปลายเดือนกันยายนเรื่องนี้เป็นที่ทราบขึ้นมาก็หลังจากที่ภรรยาของนายเหมิงซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองลียงของฝรั่งเศสซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของอินเตอร์โพเนี่ยแจ้งไปทางอินเตอร์โพว่าไม่ได้รับการติดต่อจากสามีมาตั้งแต่ที่เขาเดินทางไปจีน นะครับอินเทอร์โพลระบุว่าขณะนี้ทางการจีนกับฝรั่งเศสก็กำลังสืบสวนการหายตัวครั้งนี้นะครับแต่ก็ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับนายเหมิงหงเว่ยผู้นี้ปัจจุบันวัย64ปีนะครับเคยดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความปลอดภัยสาธารณะของจีนแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของอินเทอร์โพลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ.2016วาระการดำรงตำแหน่ง4ปีนะครับที่สำคัญคือเป็นชาวจีนคนแรกที่ได้นั่งในตำแหน่งนี้ด้วยครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่จีนนะครับ
ครับ
จีนเองเนี่ยนโยบายใหม่ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยคือเร่งปราบปรามคอร์รัปชัน
ครับ
นะครับแล้วก็ได้ข่าวดาราสาว
ฟ้านปิงปิง
ใช่หายตัวไปเพราะว่าหลีกเลี่ยงภาษีอ
ัน
นั้นก็เป็นเรื่องของคนธรรมดาหลบเลี่ยงภาษีแต่ถ้าเป็นนักการเมืองไม่จ่ายภาษีอะไรต่ออะไรก็เข้าข่ายใช้อำนาจในทางไม่ชอบหรือว่ารับสินบนใกล้ๆกับจีนเกาหลีใต
้
เกาหลีใต้เนี่ยเงียบเห็นเงียบๆนะแต่ศาลเกาหลีใต้เนี่ยตัดสินเอาโทษอดีตประธานาธิบดีของเกาหลีใต้มาแล้วหลายคน
ใช่
ล่าสุดเมื่อวันศุกร์เนี่ยอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ลีเมียงบักถูกศาลตัดสินจำคุก15ปีในข้อหาว่ามีการประพฤติมิชอบใช้อำนาจในทางที่ผิดคอร์
ร
ัปชันและรับสินบนจากบริษัทซัมซุงแล้วก็บริษัทอื่นๆขณะที่เขาดำรงตำแหน่งอยู่รวมทั้งยังในข้อกล่าวหาว่ายักยอกเงินอีกเกือบ35ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยจากบริษัทที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องอยู
่
ทางฝ่ายอดีตประธานาธิบดีลีเมียนบักเนี่ยบอกว่าอันนี้ปฏิเสธนะครับว่าไม่เป็นเรื่องจริงแล้วก็บอกว่าเป็นการแก้แค้นทางการเมืองอย่างไรก็ตามศาลเกาหลีใต้ตัดสินลงโทษจำคุกอดีตประธานาธิบดีลีเมียนบัก15ปีแต่อัยการเนี่ยเสนอให้ลงโทษ20ปีแต่ว่าศาลลดหย่อนเหลือ15ปีข้อสังเกตก็คือว่าลีเมียงบักไม่ได้เป็นประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีคนเดียวของเกาหลีใต้ที่โดนเล่นงานมีมาทั้งหมดแล้วเนี่ย4คนด้วยกันหลังจากพ้นจากตำแหน่งก็ถูกเล่นงานรายล่าสุดคงยังจำกันได้ประธานาธิบดีหญิงปาร์กึนเฮถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกในข้อหาคล้ายๆกันขอรับชั่นรับสินบนใช้อำนาจในทางที่ผิด24ปีครับงั้นคุณระวัง อยากจะไปเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้คิดก่อน
ครับก็เรียกว่าทั้งที่อยู่ในตำแหน่งแล้วก็ที่ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วนี่ก็โดน
ครับ
โดนตามเก็บ
เ
ช็คบินกันหม
ด
ครับผมอีกเดี๋ยวเรามาฟังรายงานเทคโนโลยีกับสุขภาพกันต่อไปบ้างนะครับเริ่มก่อนเลยเรื่องของดร. Google คืออะไร
ดร. Google เนี่ยหลายคนดิฉันว่าไม่ใช่ที่ในอเมริกาอย่างเดียวนะคะที่ไทยก็น่าจะเป็นรู้สึกว่ามีอาการแปลกๆทางร่างกายอ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเสิร์ช Google ดูก่อนละกันนะว่าฉันเป็นอะไรเสิร์ชไปเสิร์ชมามีโรคร้ายทำให้เรามีความวิตกกังวลก็นี่ก็เหมือนเป็นการเปรียบเปรยว่าเนี่ยคือดร. Google คือไม่ยอมไปหาหมอแต่ขอฉันเสิร์ช Google แป๊บนึง เพื่อความมั่นใจว่าฉันเป็นอะไรก่อนแล้วค่อยไปพบหมอจริงๆนะคะเรื่องนี้ก็เกิดกับพฤติกรรมของคนอเมริกันอีกเหมือนกันไปค้นหาลักษณะของโรคต่างๆนะคะแล้วก็มีการจัดทำสถิติการค้นหาผ่าน Search Engine Google แบบดร. Google นี่แหละค่ะปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นค้นหาอาการของโรคเครียดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะหลังจากที่ข้อมูลจากบริษัทด้านการแพทย์ค่ะ Medicare Health Plans ระบุว่าภาวะเครียดนี่แหละเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันทั่วประเทศเขาค้นหาบนโลกออนไลน์มากที่สุดโดย10รัฐในอเมริกานะคะที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคเครียดมี Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Kansas, Massachusetts, Missouri, Pennsylvania, Oregon และเวอร์จิเนียใครอยู่ใน10รัฐนี้ก็อาจจะสุ่มเสี่ยงนะว่าแอบไปเสิร์ชดู
คุณอยู่รัฐเวอร์จิเนียนี
่แต่ว่าดิฉันไม่ค่อยเครียดนะทางนี้นะคะทาง American Psychological Association ค่ะไปสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันเลยนะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะพบว่าเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะเครียดอาคุณเดา
การงาน
สตังค์ไม่พอใช
้โอ้ยนี่คุณเดาถูกนะเรื่องเงินทั้งคู่เลยทั้งคู่เลย
ก็มันเร
ื่อง
จริงอะ
เรื่องเงินและเรื่องงานนะคะเป็นสองสาเหตุหลักของความเครียดนี่แหละค่ะแต่ยิ่งไปกว่านั้นคนอเมริกันกว่าครึ่งนึงที่อยู่ในการสำรวจครั้งนี้บอกเลยนะคะว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วนี่แหละเป็นปัจจัยแห่งความเครียดของพวกเขาด้วยเช่นกันโดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่ค่ะที่บอกว่า เริ่มกังวลถึงอนาคตของประเทศหลังจากการเลือกตั้งนะคะไม่เพียงแต่ภาวะเครียดค่ะตามข้อมูลของ Medicare Health Plans บอกได้ว่าชาวอเมริกันก็ให้ความสนใจกับอาการอื่นๆเช่นอาการที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดคัดจมูกมีเสมหะอาการไข้หวัดต่างๆโดยเฉพาะฤดูกาลที่เราจะปลูกป่วยเป็นไข้หวัดที่ใกล้จะถึงแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องของภาวะนอนไม่พอซึ่งชาวนิวยอร์กเขาเสิร์ชกันเยอะแต่ว่าที่น่าแปลกคือรัฐเซาท์แคโรไลนาและวิสคอนซินเขากังวลถึงปัญหาสีของอุจจาระค่ะและอลาสก้ากังวลเรื่องการกรนเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังมีการค้นหาอะไรแปลกๆด้วยนะคะเช่นเหงื่อออกที่ฝ่ามือมากจนเกินไปรวมถึงปัญหาเรื่องการไม่คลิปก็มีการเสิร์ชหาด้วยนะคะ
โอ้นี่เรียกว่าพอเกิดอะไรนิดนึงนะมีอาการนิดนึงก็
แต่น่าสนใจว่าแต่ละรัฐแต่ละพื้นที่แต่ละท้องที่ก็สนใจเรื่องแตกต่างกันไปนะ
โอเคเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของความเครียดความเครียดเนี่ยเราก็รู้ว่าอาจจะมีผลทำให้เกิดรอยย่นบนใบหน้าได้นะครับอันนั้นก็สำหรับมนุษย
์ทำไมล่ะคุณหันไปทางโน้นเอง
สำหรับมนุษย์นะฮะแต่ถ้าเป็นช้างเนี่ยรอยย่นเขาบอกว่าเป็นข้อดีสำหรับช้างโดยเฉพาะช้างแอฟริกานะครับโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับริ้วรอยเหี่ยวย่นของช้างแอฟริกันมานะครับซึ่งเขาบอกว่ารอยเหี่ยวย่นเนี้ยซึ่งละเอียดถี่ยิบเป็นล้านๆรอยเลยนะถ้าเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยสามารถรักษาความเย็นรักษาระดับอุณหภูมิให้กับช้างได้แล้วก็ต่อสู้กับเชื้อโรคปกป้องผิวช้างจากแสงแดดได้ด้วยคุณอยากมีรอยย่นไหม
มันจำเป็นจะต้องมีขนาดนั้นไหม
โอเคงานวิจัยเขาก็บอกว่าช้างเนี่ยอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีเขตร้อนมากดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีรอยย่นเลยเนี่ยผิวหนังจะเปิดรับแสงแดดได้มากมายคือมันจะไม่เป็นผลดีนะฮะดังนั้นเนี่ยธรรมชาติก็เลยสร้างรอยย่นขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้สามารถกักเก็บน้ำ
ไม่ให้มันระเหยออกเร็วเกินไปอะไรประมาณนั้น
ถูกต้องคุณจำเริญนี
่มีรอยย่นเยอะเลยรู
้แล้วช้างแอฟริกันเนี่ยคือช้างทุกที่เนี่ยแหละที่ชอบเล่นน้ำแล้วก็ชอบฉีดน้ำชอบพรมน้ำบนตัวดังนั้นเนี่ยน้ำจะไปติดอยู่ตามซอกรอยย่นต่างๆดังนั้นเนี่ยก็ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของช้างเอาไว้ได
้นั่นก็เป็นการคอนดิชันธรรมชาติ
ใช่ถือว่าเป็นการไขความลับรอยย่นบนใบหน้าของช้างได
้เวลามีคนทักเราบอกเพื่อรักษาความเย็น
ความเย็นอุณหภูมิและความชุ่มชื้นค่ะ
I try to be cool
พูดถึงเรื่องของสุขภาพนะครับก็มีรายงานอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นรายงานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเช่นกันนะครับเป็นงานที่นักวิจัยที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยพัฒนาภูมิต้านทานที่ได้มาจากร่างกายของผู้ป่วยคนหนึ่งที่ซึ่งรอดชีวิตจากการติดเชื้ออีโบลาเมื่อ23ปีที่แล้วนะครับเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเรียกว่าเป็นวัคซีนหรือว่าอะไรที่จะมาช่วยรักษาเชื้ออีโบลาได้นะครับก็ไปฟังเรื่องนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วกันครับ
ในปีพ.ศ. 2538มีผู้ป่วยคนหนึ่งล้มป่วยด้วยเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศแซร์ในตอนนั้นนะคะและในปัจจุบันคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกค่ะแต่ว่าคนไข้คนดังกล่าวกลับรอดชีวิตจากการติดเชื้อโรคร้ายนี้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะบรรดาแพทย์ค้นพบนะคะว่าผู้ป่วยคนดังกล่าวมีสารภูมิต้านทานร่างกายหรือแอนติบอดีที่ต่อต้านเชื้อไวรัสอีโบลาในกระแสเลือดค่ะแม้แต่หลังจากที่เขาหายดีแล้วนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการแห่งสถาบันแห่งชาติด้านภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐได้เชิญอดีตผู้ป่วยอีโบลาคนดังกล่าวมายังสหรัฐเพื่อให้ทีมนักวิจัยในสหรัฐนำตัวอย่างสารภูมิต้านทานในร่างกายของเขาที่สามารถต่อต้านเชื้ออีโบลาได้มาผลิตเป็นสารภูมิต้านทานโมโนโคลนค่ะที่มีชื่อเรียกว่า MAB114 โดยหวังว่าจะสามารถต่อต้านเชื้อไวรัสอีโบลาหลายสายพันธุ์ที่พบในแซร์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในทางตะวันออกของคองโกในขณะนี้นายแพทย์ฟาวชีบอกว่าสารภูมิต้านทานโมโนโคลน MAB114 นี้ยังอยู่ในขั้นทดลองค่ะนายแพทย์ฟาวชีกล่าวว่าทีมงานได้ทำการทดลองบำบัดหลายครั้งกับสัตว์ทดลองและพบว่าสารภูมิต้านทานที่ได้จากสัตว์ที่ติดเชื้ออีโบลาสามารถป้องกันไม่ให้สัตว์ล้มป่วยจากเชื้ออีโบลาได้และยังหายจากการติดเชื้อในเวลาต่อมาด้วยอย่างไรก็ตามนะคะการทดลองบำบัดโรคในสัตว์ที่ได้ผลอาจจะไม่ได้ผลกับคนเสมอไปค่ะในขณะนี้ทีมงานของนายแพทย์ฟาวชีกำลังทำการทดลองบำบัดระยะแรกกับอาสาสมัครที่โรงพยาบาลของสถาบันสุขภาพแห่งชาติค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าสารภูมิต้านทานโมโนโคลน MAB114 ปลอดภัยกับคน แม้ว่ามาจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าการทดลองบำบัดนี้ได้ผลหรือไม่แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคที่รุนแรงจนน่าเป็นห่วงในคองโกและความกลัวว่าอีโบลาจะแพร่ระบาดเข้าไปในพื้นที่ขัดแย้งทางอาวุธที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคขณะนี้นายแพทย์ฟาวชีกล่าวว่าทีมงานได้ทดลองใช้สารภูมิต้านทานโมโนโคลนต่อต้านอีโบลานี้กับผู้ติดเชื้ออีโบลาแล้ว5คนค่ะในงานแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะคะนายแพทย์ทีโดรสอัธานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่แห่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าตนเองได้รับการแจ้งว่าอาสาสมัครในการทดลองทั้งหมดสบายดีนายแพทย์ฟาวชีกล่าวว่ามียาต้านไวรัสอีกชนิดหนึ่งคือยาเรมดีซิเวียซึ่งกำลังใช้ในการบำบัดผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกในขณะนี้ถึงแม้ว่าการระบาดในพื้นที่จะสิ้นสุดลงไปแล้วเนื่องจากทีมนักวิจัยพบนะคะว่าเชื้อไวรัสอีโบลาสามารถคงอยู่ในเชื้ออสุจิของผู้ติดเชื้อจึงจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าวบำบัดผู้ป่วยชายเพื่อไม่ให้แพร่เชื้ออีโบลาสู่ผู้อื่นต่อไปมาจนถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีวิธีบำบัดโรคอีโบลาที่พิสูจน์ว่าได้ผลบรรดานักวิทยาศาสตร์มีความหวังว่าการบำบัดด้วยสารภูมิต้านทานร่างกายอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งเชื้อไวรัสอีโบลาและผลการศึกษาโดยทีมนักวิจัยนานาชาติที่นำโดยสถาบันวิจัย Scripps ชี้ว่าการรักษาด้วยสารภูมิต้านทานร่างกายอาจเป็นทางรักษาที่มีประโยชน์ในการต่อต้านเชื้อไวรัสชนิดใหม่ๆและอาจจะช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิต้านทานร่างกายของผู้ติดเชื้อสามารถทำลายเชื้ออีโบลาได้หลังการติดเชื้อค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับก่อนจะไปฟังเราคุยหนังเรื่องเวนอมนะครับฟังอันดับภาพยนตร์กันก่อนครับอันดับ5เดอะนันแม่ชีฝึกหัดจากวาติกันที่ถูกส่งไปสืบหาสาเหตุการตายอย่างปริศนาของแม่ชีสาวในโบสถ์โรมาเนียก่อนที่จะต้องเผชิญกับอำนาจมืด นะครับอันดับ4 A Simple Favor 2คุณแม่เพื่อนซีที่วิถีชีวิตสุดขั้วต้องมาเจอกับการหายตัวปริศนาและกลายเป็นศพในทะเลนะครับแต่ว่าการตายของเธอไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องนี้อันดับที่3 The House with a Clock in Its Wall เป็นภาพยนตร์แฟนตาซีสำหรับเด็กนะครับว่าด้วยการผจญภัยของเด็กชายวัย10ขวบที่ไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าอันลึกลับของคุณลุงและอันดับ2 Smallfoot ภาพยนตร์แอนิเมชันจาก Warner Brothers หยิบตำนานปรำปราของเยติ Bigfootหรือมนุษย์หิมะมาเล่าใหม่ให้ไฉไหลกว่าเก่านะครับและอันดับหนึ่งตกเป็นของภาพยนตร์ตลก Night School ที่ได้เควินฮาร์ทประกบกับทิฟฟานี่แฮดดิชเรื่องของการศึกษาที่สำคัญต่ออนาคตอดีตเซลล์ตกอับจึงต้องกลับไปเรียนในโรงเรียนมัธยมภาคค่ำกับครูสาวจอมเฮียบนะครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์5อันดับแรงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเวนอมซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เพิ่งเข้ามาวันศุกร์ในอเมริกาเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ We found something. We call them symbiotes. Carlton Drake believes that the union between human and symbiote is the key to our evolution.โอเคนั่นก็เป็นเรียกว่าหนังบู๊สไตล์แอนตี้ฮีโร่นะครับหรือว่าเป็นฮีโร่ในด้านมืดว่าอย่างนั้นซึ่งแน่นอนตัวเวนอมเนี่ยหลายๆคนที่เป็นแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่เป็นแฟนหนังมาร์เวลอาจจะเคยคุ้นเคยกันมาบ้างเพราะเคยเป็นตัวร้ายในสไปเดอร์แมนในภาค3ใช่คราวนี้ก็มากลายเป็นหนังของตัวเองแบบเดียวๆแต่ว่าเป็น Sony Pictures ใช่ไหมที่เป็นผู้สร้างหนังเรื่องน
ี้ก็เรียกว่านำมาปัดฝุ่นมาปลุกชีพแหละเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าคือหลายคนไม่ทราบเหมือนกันแต่ความเห็นส่วนตัวเนี่ย Venom ตอนเปิดตัวใน Spider-Man น่ะไม่ค่อยโดดเด่นก็อย่างที่รู้ Spider-Man เขาต้อง
เด่นกว่า
แต่ว่าพอนำเสนอแล้วเนี่ยมันเป็นภาพที่หลายคนค่อนข้างผิดหวังนะคะแต่ว่าในภาพนี้พอเขาเป็น stand alone เพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีใครมาขโมยซีนนะก็ต้องให้เวนอมเขาเป็นตัวหลักเพราะว่าเป็นปรสิตจากนอกโลกที่มา สร้างความปั่นป่วนให้กับโลกแต่ไปไปมาก็ด้วยความเป็นแอนตี้ฮีโร่ไงก็จะมีด้านที่พลิกกลับว่าเขาจะปกป้องโลกนี้ได้อย่างไรเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเป็นเรื่องราวเวนอมเนี่ยว่าด้วยชีวิตของนักข่าวตกอับค่ะเอ็ดดี้บร็อกที่พยายามขุดคุยโครงการลับของมูลนิธิไลฟ์ฟาวเดชั่นที่มีการนำมนุษย์มาเป็นโฮสต์หรือว่าเป็นร่างให้กับเผ่าพันธุ์ซิมบิโอซึ่งเป็นปรสิตจากนอกโลกให้เหมือนกับว่าเข้าไปดูดกลืนหรือว่าใช้ร่างกายของมนุษย์ได้แล้วด้วยความที่ดวงน่าจะเป็นปีชงเพราะว่าตกงาน แฟนเลิกทุกสิ่งทุกอย่างต้องกลับไปอยู่ในคอนห้องพักโซมๆของตัวเอง ก็ไปเจอคราวเคราะห์เพราะว่าบุกไปในห้องแลบแล้วไปเจอดีถูกเวนอมซึ่งถูกชะตากับตัวพระเอกเนี่ยเข้าไปดูดกลืนร่างใช้เป็นโฮสต์แล้วก็เป็นมิตรภาพแบบแปลกๆแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาภารกิจกู้โลกแบบที่ทุลักทุเลกันไปพอสมควร
ก็เลยถูกตัวเอเลี่ยนต่างดาวจากนอกโลกเนี่ยมาควบคุมร่างเอาไว้แล้วก็กลายเป็นยอดมนุษย์ไว้อย่างนั้น
ใช่ก็เลยกลายเป็นมีพละอำนาจกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งคุณนิติการก็สรุปเอาไว้ได้อย่างดีนะครับก็สะท้อนแง่มุมของเรื่องของความพยายามที่จะทำให้คนธรรมดาธรรมดาเนี่ย
เป็น
ขึ้นมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าผมตินิดหน่อยว่าความพยายามจะทำให้มันตลกเนี่ยมันยังไปไม่ขำไม่เหมือนกับ
ไม่เหมือนกับมาร์เวลทั่วไป
ใช่หรือไม่เหมือนกับเรื่องล่าสุดที่นักซูเปอร์ฮีโร่จอมเกรียน
เดดพูล
อย่างนั้นนะครับแล้วก็การเรื่องเนี่ยอย่างว่าแต่หนังแนวแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยจะมาหาหลักหาเหตุผลอะไรไม่ได้เท่าไหร่แต่เรื่องนี้เราก็พยายามจะหาเหตุผลเมื่อ เราจะเอาสิ่งมีชีวิตนอกโลกมาแก้ปัญหามนุษย์บนโลก ปัญหาภัยพิบัติจะเกิดขึ้นมันจะได้อย่างไรเราเจ้าสิ่งมีชีวิตเจ้าปรสิตนอกโลกเนี่ยยังเลือกนะว่าพอเข้าไปอยู่ในร่างคนดีก็เป็นตัวดีแล้วก็มีการเหมือนกับเป็นไบโพล่าหรือกลายเป็นสปิทเพอร์ซันนิตี้คุยกันเองว่าจะต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้อะไรก็พยายามจะทำให้ออกมาในแนวขำๆหรือออกมาในแนวแบบว่าเกือบจะเป็นคอมเมดี้แต่ยังไปไม่ถึงจะติฉินนิดนึงก็คือว่าทอมฮาร์ดี้กับมิเชลวิลเลียมยังผมว่ายัง
เคมีไม่ค่อ
ยยังไม่ดีอย่างคู่พระคู่นางยังเคมียัง
ทั้งที่เป็นนักแสดงที่มีฝีมือโดดเด่นทั้งคู่เลย
ถ้าในบทที่เขารับโดดในเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะโดดเด่นแต่ในเรื่องนี้อาจจะเป็นบทที่ไม่ใช่นะครับ
ก็เป็นไปได
้ครับ
โอเคแต่ว่าสำหรับคนที่ตามหนังซูเปอร์ฮีโร่มาเป็นชอบหนังมาร์เวลคิดว่าดูหนังเรื่องนี้ก็น่าจะได้รับความสนุกสนานไปพอสมควร
ก็คือพอได้สำหรับแฟนมาร์เวลแต่คืออย่างที่บอกความฮาเนี่ยมันโดนลดลงไปเยอะพอสมควรเพราะไปในแนวดักดาร์กซะมากกว่าแต่ว่ามันก็คือไม่ได้ขำกามค้างแต่ดิฉันก็ไม่ชอบขำมากนะเพราะคิวบางอย่างมันก็ไม่ถูกจังหวะจะมาตลกอะไรตอนนี้อย่างเงี้ยมันก็มีแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือชมได้แต่ในความคาดหวังของดิฉันนะในเรื่องนี้เนี่ยปล่อยผ่านไปเถอะไปคาดหวังหลังจากเอ๊ะคุณจำเริญได้ชม M Credit หรือเปล่า
ไม่จะอยู่ไม่ถึงจะมีบางเรื่องที่จะอยู่จนท้ายสุดอยากจะดูดื่มดำซึมซาบแต่เรื่องนี้เนี่ยพอจบปั๊บรีบเดินเข้าห้องน้ำ
ทิ้งป๊อปคอร์นเลยใช
่
ไหม
ใช่
ก็ต้องรอชมเพราะว่าในเขามีการทิ้งปมเอาไว้ว่าภาคต่อไปเนี่ยน่าจะสนุกขึ้นกว่าเดิม
โอเคก็เดี๋ยวก็ไปตามต่อนะครับหนังเรื่องของพิษร้ายเวนอมก็ต้องมาส่งท้ายกันด้วยเพลงเกี่ยวกับพิษเหมือนกันนะครับแต่เป็น Poison
โอ้โห
เพลง Poison ของ Beyoncé ก็ลากันไปเลยผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์
และดิฉันนิติการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ค่ะ You're bad for me I clearly get it I don't see how something good could come from loving youThe death of me must be a mission Cause with every hug and kiss You're snatching every bit of strength That I'm gonna need To fight off the inevitable And it's a heartbreaking situation I'm up in but I can't control You're just like poison Slowly moving through my system Breaking all of my defenses with time You're just like poison And I just don't get it How could something so deadly feel so right? I
I'm not sure of what to do. It's a catch 22, 'cause the cure is found in you. I don't want it, but I do. You're just like poison, my affliction. I'm addicted, I can't lie. Kiss me one more time before I die. You ain't right, take me higher than that high. It's absurd.